Eta gaur internet eta eriotza ipatuko ditugu gurekin. Sabina Urkad, egunon?
Egunon.
Internet eta eriotza pixkat bitxi emaiten du hola, baina jada gaur egun sare sozialetan gehiengoa bizi delarik, hola janen dugu, zenta aski bizi paralelo bat bezala emaiten du, hala ere, eriotzaren arazoa agertzen da, norbait hiltzen delarik, sare soziala zer bilakatzen da, hori aipatuko dokuzu, Sabina.
Gaur egun ikusten dugun hola makinek eta aplikazioak hasten diren gu baino gehiago pentsatzen, ez? Gu pentsatzen duguna baino haratago. Eta beraz, hasi dira pentsatzen ere, gu ilondoren edo ilondotik sare sozialetan ze presentzia izanen dugun.
Facebook, Twitter, badira sare sozial andana bat, eta bada programa bat, justuki, ilondotik, adiez, nik nire Facebooka badut, hiltzen naiz, eta hiltzen banaiz ere, Facebookak segituko du, edo gehiago Twitterak segituko du bizitzen.
Bai, adibidez, proiektu bat badugu batez ere Twitterren ari martxan dena, Lives On proiektua deitzen da, nahi horazute ikusi webgunea ere badute, http://livesone.org, eta proiektu hori Inglaterran sortua izan da, alde batetik, kolaborazio batetik ateratzen da, enpresa Lean Mean Fighting Machine enpresatik, eta Queen Mary University unibertsitatearekin, eta beraz, garatu dute proiektu hori. Gaur egun ari dira testak egiten, hainbat voluntariorekin, eta proiektu hori martxan da algoritmo batzuekin. Ideia da inteligentzia artifiziala erabiltzea, beraz inteligentzia artifiziala da jaren dugu ikerketa da lan bat, zeinetan helburua den makina batek gizakiaren argitasuna lortzea. Beraz, zer egiten du aplikaziorek, LiveZone proiektuak, alde batetik sartzen da zure Twitter kontura, eta ikusten du ze mezu baduzun ohitura zabaltzeko. Bestalde, sintaksia ere kontutan hartzen du, eta norberaren zaletasunak edo komentarioak ere kontutan hartzen ditu. Eta hortik entzina, egiten du kalkulu bat programazio edo kodeekin, eta horrek egin nahi du ilondoren, jakinen duela gutxi gara bera, zen nolako mezuak zabaldu zure izenean, zure kontuarekin segituz.
Arri-arria da, ala ere, ze interes du horren egitek?
Egia da, proiektu horrek jabatzen duela, eta aldi berean interesatzen duela, ez? Zeu hartzen gira, ze puntutara ino, egiten alditugun gauzak, hil ondoren, ez? Eriotza ondoren, gauk egun pentsatzen ahal ez ginituen gauzak. Hori, galdera filosofikoak eta etikoak ere pausatzen dira. Ideia da, orai arte makina erabiltzen ginuen gure gizakiaren bizitza hobetzeko, ez, edo erresteko, eta ez algira pasa etapa batera nun makinak gaina hartu dion gizonari, ez? Bai, ez gauk egun gure mugikorrek edo ordenagailuak memorian gordetzen ditu gure mezuak, eta orai, bigarren bizitza bat izateko aukera ematen dugu ere.
Arri-arria. Gero bada ere, gainera ikusi nuen Facebooken ere bada beste programa bat edo ilondotik ere mezuak edatzeko medesberdinki.
Bai, Facebooken badira bi proiektu hola pixkat adierazgarrienak, alde batetik bada aplikazio bat ifaidai.net, bertan webgunan atxeman duzue, ematen du aukera bideo bat grabatzeko, bizirik zaude zarenean, eta bideo hortan agurtzen zira jendeaz, eta beraz, hiltzen zarenean bideo hori publikatzen dute zure profilean Facebookean, hori da ifaidai proiektua. Eta gero bestalde bada beste aplikazio bat, plataforma bat, inglesa ere, hori erabili daitekena Facebook, Google Plus eta Twitterren, eta letzen da did social, eta beraz webgunea da hirualdizubebikoitza.didsoci.al, hor atxematalko duzute, eta beraz horrek ematen du aukera, bizirik garenean publikazio edo mezuen egutegi bat sortzea, eta beraz hiltzen garenan automatikoki mezu horiek igortzeko guk erabaki ginuen egunetan.
Zinez bitxia, ez dakit hori da galderak pentsasunt izan behar direla jaren artean, zein da interesa interneten, justuki interesa piztu da, baliatzen dira programa horiek?
Egia egan ez dut sobera segitu ea jendeak erabiltzen duen, Pentsatzen dut baiet, hasi baitira komunikabidea ainitzetan aipatzen, eta nik uste dut jendea interesatuko dela gai horrek, ze betidanik interesatu izan du gizakiari interesa piztu zaio hil ondoren ukanen duen biziaz, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut gizakiak beti badola gogo hori hil ondoren aztarna bat uztea edo beti mezuak, ez? Bere presentzia beti hor dela sumatzea. Eta horaz, zentzu horretan, bai interesa piztuko du nire ustez proiektu horrek.
Ze bitxi ala, ere? Imaginatzea Facebooken hor pertsona bat zautzuna hilik eta ikustea gero zumaitik gomerantago bere bideo bat. Bon. Hori existitzen da bederen, Xabi Norkad, mileskar?
Mileskar.